Blaðsíða 51. Hópurinn er með ýmsar kenningar að tunglferðirnar hafi eingöngu verið liður í hinu svokallaða kalda stríði sem ríkti á milli Bandaríkjanna og Rússlands á þessum tíma. Hópurinn bendir á að mjög ólíklegt sé að upptakan sem fólk horfði á hafi í raun verið bein útsending frá tunglinu. Heldur hafi lendingin verið sviðsett inn í kvikmyndaveri. Hann nefnir sem dæmi tvo eftirfarandi punkta. Hver hélt á kvikmyndavélinni sem myndaði Neil Armstrong stíga út úr tunglferjunni? Hvers vegna blaktir fáninn á stönginni þegar það ekkert loft og engin vindur á tunglinu? Í hugsanablöðru stendur, þessum spurningum hefur til dæmis verið svarað nokkuð skilvíslega á vísindavefnum. Fleiri atriði hafa verið nefnd til skjalana. Engar stjörnur sjást á himni á þeim ljósmyndum sem Neil og Buzz áttu að hafa tekið á tunglinu. Geimfararnir áttu að hafa skilið eftir nokkra hluti á tunglinu. Af hverju sjást þessi hlutir ekki með góðum sjónaukum? Skuggarnir á myndunum passa ekki alltaf við stöðu sólarinnar. Í hugsanablöðru stendur, hvað haldið þið? Voru tunglferðirnar bara plat eða trúiði því að menn hafi gengið á tunglinu? NASA hefur meðal annars svarað flestum kenningum samsværi. Skildu þau svör vera blekking eða sannleikur. Verkefni. Finnið ykkur námsfélaga. Flettið upp á verkefninu þeir fóru á tunglið eða hvað í vinnubókin ykkar og leysið verkefni þar.